Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Americký prezident Donald Trump rozpútal obchodnú vojnu, tak znejú titulky článkov v mnohých médiách. Predstaviteľ Bieleho domu zaviedol clo 20% na dovoz všetkých tovarov z Európskej únie, ako aj 25% clo na dovoz automobilov z Európskej únie. Čo to ale bude znamenať pre bežných ľudí a má Európska únia nejaké riešenie alebo nejaké odvetné kroky, o týchto a v ďalších otázkach budeme diskutovať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Naším dnešným hosťom bude analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INES Radovan Ďurana, ktorého vítam pri našom mikrofóne.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak ako sme počuli a v týchto dňoch sa o tom každý deň rozpráva v médiách, dá sa povedať od rána do večera, USA teda uvalili v podstate clo na všetky krajiny sveta. Z výnimkou asi troch, štyroch možno je tam, myslím, že Kuba, Severná Kórea a ešte nejaká ďalšia krajina. Donald Trump uvalil clá na dovoz automobilov z Európskej únie, tak potom prišli clá na všetok tovar z Európskej únie. Ale na začiatku možno našim poslucháčom by bolo dobre vysvetliť, že čo sú to vlastne tie clá v kontexte toho medzinárodného obchodu?
Clá sú plot. Je plot, ktorý si americká ekonomika vystavia okolo seba a dostať európske alebo slovenské produkty do Ameriky bude teraz ťažšie, pretože sa musíme dostať cez ten plot, ktorý spôsobí to, že naša produkcia bude drahšia.
Ale ten plot, ako obrazne povedané, má aj nejakú bránu, cez ktorú sa dá normálne vojsť, alebo treba cez neho nejako preskakovať?
V zásade služby bývajú často oslobodené od cieľ, takže služby sa tam dostanú lacnejšie, ale tovary kvôli tomu plotu zdražejú z Európskej únie o 20%. A vždy sa na to musíme pozerať z dvoch strán. Tá prvá strana je americký spotrebiteľ, ktorý túži po európskom produkte, či už je to víno, sír, auto alebo kniha, tak si bude musieť priplatiť o 20% viacej. Ostane mu menej peňazí na reštaurácie v Amerike, na kultúru v Amerike, keď bude preferovať ten produkt z Európy. On bude vlastne chudobnejší, bude mať nižšiu kúpnu silu, pokiaľ sa mu nepodarí zohnať alternatívu na americkom trhu od amerických producentov. Ale mnoho európskych výrobkov je akoby výnimočných a nedá sa tam nájsť ľahko alternatíva a môžu chýbať výrobné kapacity v Amerike týchto alternatív. A týka sa to aj tých aut, ktoré my zo Slovenska vyvážame do Ameriky, pretože zvlášť pri luxusných autách si ten zákazník kupuje na základe sympatií k značke a nie na základe nejakej potreby. Takže pre neho to zdražie, ale pre európskych producentov to bude znamenať, že za vyššie ceny si to kúpi menej ľudí, takže naša produkcia a náš vývoz pravdepodobne klesne.
Klesne. A vieme povedať, že aké boli tie clá doteraz, keď zrazu dal plošne teda 10% a potom ešte to nejako rozdelil. Vieme, že aké to bolo doteraz?
Toto je veľmi komplikovaná otázka, pretože ten colný sázobník má 10 000 položiek a každá tá položka sa obchoduje v inom objeme, takže nás by malo zaujímať niečo v podstate ako koľko dohromady z toho európskeho dovozu americká vláda vyberie na clách a naopak, koľko Európska únia vyberie na clách na amerických dovozoch. A tu je ten pomer, myslím, 7:3. To znamená, že americká vláda vyberala na clách 7 miliard eur, zatiaľ čo Európska únia nejaké 3 miliardy eur. Je to kvôli tomu, že Európa vyváža o mnoho viacej tovarov do Ameriky a Európa mala obchodný prebytok o nejakých 157 miliard dolárov v roku 2023, ale Spojené štáty americké vyvážajú obrovské množstvo služieb do Európy, predovšetkým IT služby, ano, ktoré nepodliehajú clu, takže tam Európska únia ani nemôže vybrať clá. Samotné sadzby podľa tých čísel, ktoré som videl ja, tak sú o niečo vyššie v Európskej únii. Vieme to aj pri autách, že priemerne EÚ uvaľuje 10% clá na americké autá, kým Spojené štáty uvaľovali 2,5% clá. Ale keď sa pozrieme na celkový objem obchodu, a to ten obchod so Spojenými štátmi americkými je ako najväčšia obchodná výmena, ak sa odohráva na svete, pretože každý deň tam pretečie tovar a služby za 4 miliardy eur. To je obrovská výmena, obrovská živá ekonomická spolupráca a tých 7 miliard za rok je proste zanedbateľná položka. Akože tie clá boli veľmi malé v konečnom dôsledku.
Mm-hmm. No, natíska sa úplne logická otázka, teda tak prečo to USA, respektíve prezident USA, zaviedol, aké motívy alebo dôvody mal na to, a podotázka, môžu byť clá pre ekonomiku prínosom?
Z pohľadu ekonómov nie. Uh-huh. Clá sú proste prekážky obchodu. Je jedno známe také ekonomické vyjadrenie, že tam, kde sú clá, ktoré prekážajú obchodnej výmene, tak tam potom nastupujú zbrane. A tam, kde nie sú clá, tak tam sa obchoduje s tovarmi a službami. Tam dochádza uh-huh. k tej dobrovoľnej výmene, ktorú všetci chceme. A z krátkodobého, ale predovšetkým z dlhodobého hľadiska, tie clá vytvárajú obmedzenia, a to za prvé zdražujú dostupné tovary pre tú krajinu, ktorá uvalila clá. Častokrát sa argumentuje tým, že tie clá majú ochrániť nejaký špecifický priemysel. Napríklad teraz je to výroba automobilov alebo oceliarstvo. Mhm. Ale z dlhodobého hľadiska tie clá spôsobujú to, že ten americký producent, ktorý bude akoby ochránený pred konkurenciou, ktorá bude mať o 20 a viac vyššie ceny, 20% a viac, tak ona spomalí inovácie, spomalí zlepšovanie, pretože bude vystavená menšej konkurencii a tá výroba bude menej efektívna. A to si viac menej Amerika zažila už v Detroite. Mali sme sa dobre v 50-tych, 60-tych rokoch a zrazu prišiel Japonec, ktorý bol o mnoho efektívnejší vo svojej výrobe a tie podniky zaspali vývoj. Takže aj z dlhodobého hľadiska to nie je dobré, pretože tá konkurencia prispieva k tomu, že aj ten kapitál sa po celom svete hýbe tým smerom, kde je efektívnejšia výroba, ktorá priniesie vyšší zisk a vďaka tomu majú spotrebitelia lacnejšie veci. Takže clá nepomôžu, ale ja si netrúfam, ako ekonóm si vravím, že tu môže byť len snáď psychologické vysvetlenie alebo politologické vysvetlenie, mm-hmm. že to je súčasť Trumpovej stratégie, ako prilákať amerického voliča. Tomu tiež úplne nerozumiem. A jediné také vysvetlenie, ktoré sa mi zdá, že úplne neklže po povrchu konšpirácií, môže byť to, že prezident chce zabezpečiť dostatočne silnú priemyselnú výrobu v Spojených štátoch amerických, aby bol sebestačný vo výrobe zbrojných zariadení. Ale či je to tento dôvod, to neviem. Každopádne celá tá argumentácia za výpočtom cieľ pre jednotlivé časti sveta nedáva ekonomický zmysel a naopak je v rozpore so základnými ekonomickými princípmi.
Spomenuli ste obyvateľov USA, teda je predpoklad, že tie ceny tých konečných výrobkov, ktoré sa z Európy, napríklad z Európy, dovezú do USA, že ich cena vzrastie. Vieme povedať, že okoľko, respektíve, či automaticky, keď je dovozné clo na auta z Európy 25%, tak aj tá cena pôjde o 25% aut v USA hore, alebo sa tam bude hľadať nejaký iný kompromis. Práve dnes v médiách bolo, že po oznámení zo strany Trumpa o zavedení cieľ klesli na burze hodnoty tých technologických gigantov, napríklad Apple a ďalších. U Apple išlo o minus 9%, čo je dosť veľké číslo. A teraz Apple má nastavené, že marža z jedného iPhoneu je 45% a zrazu bude tá marža menej ako 40%. To znamená, že ten americký zákazník čo urobí? Zaplatí viac, vyššiu cenu za iPhone? Alebo ako vlastne sa to premietne potom u nich do tých cien?
Ono to veľmi závisí od značky a postavenia mm-hmm. tej značky, pretože značky, ktorým sa podarilo vybudovať dobré meno a majú nechcem povedať, že luxusný charakter, ale majú taký, medzi tými značkami majú top postavenie, tak majú väčšiu šancu preniesť celé clo do tej ceny. To môže byť ináč do istej miery aj osud slovenských aut vyvážaných do Spojených štátov amerických, že jednoducho, pokiaľ ten zákazník chce napríklad Porsche Cayenne alebo Jaguar, Land Rover konkrétny, tak si bude ochotný zaplatiť aj o tých 25% viacej. Ale skôr je tam pravdepodobné také niečo ako rozdelenie sa o ten nárast ceny, že čiastočne to prostredníctvom nižšej marži absorbuje tá firma a čiastočne sa to preniesie na zákazníka, ale proste v ekonomii to tak v zásade platí, že pri tej vyššej cene nakoniec bude aj tak predaný menší počet tých tovarov. Tak ja si myslím, že sa budú snažiť tí obchodníci alebo tí producenti hľadať takýto nejaký kompromis, ale určite budú prenášať ten náklad aj na zákazníkov.
Zmení sa aj konkurencieschopnosť firiem, ktoré teda sú na európskom kontinente, teda voči USA, ale zmení sa aj voči iným krajinám sveta zavedením spomínaných ciel?
Toto je už pomerne zložitejšia otázka. Na jednej strane treba povedať, že často sa používa termín ako obchodná vojna, lenže ja si myslím, že to nie je celkom presné, pretože clo znamená, že ja sa strelím do nohy, zdražím si dovozy do vlastnej krajiny. Ja sa vlastne obmedzím, ja poškodím vlastných spotrebiteľov a to nemusí robiť tá druhá krajina, na ktorú je uvalené clo. Ani Európska únia nemusí prijať tie clá. Ten konflikt skutočne začne až tedy, keď aj tá druhá strana uvalí proti clá. A ten konflikt vlastne je problémový vtedy, keď dôjde k takej eskalácii, že aj ten zaviedol len to, potom sa zavedia ďalšie clá. Toto je skutočný problém a je to obrovské riziko pre celú svetovú ekonomiku. A Spojené štáty americké predstavujú nejakých, myslím, že 22 alebo 24% svetovej ekonomiky. Tá ostatná ekonomika je pomerne veľká a ten obchod existuje medzi inými krajinami. EÚ vyváža do Spojených štátov amerických 20% svojich exportov. Že 80% končí niekde inde. A vždy je možnosť hľadať nejaké alternatívy aj za cenu nižších marží alebo dočasných strát. Dá sa budovať ten medzinárodný obchod aj mimo USA. Ale tie clá spôsobia to, že jasné, ako tá, napríklad tí čínski producenti budú zasiahnutí obrovskými clami a teraz oni tú svoju produkciu budú chcieť umiestniť inde vo svete. Tak ako my budeme chcieť tie naše auta predávať inde vo svete, tak aj tá čínska produkcia. A to môže dôjsť k tomu, že dočasne budú títo čínski producenti predávať, alebo hoci ktorí iní producenti predávať pod cenou. A to môže to spôsobiť to, že tí európski producenti nevydržia tento tlak. Takže vznikne tam veľký tlak na to, aby aj európske firmy ešte zvýšili efektivitu alebo zvýšili pridanú hodnotu, aby boli schopné ustáť tento tlak od tých producentov, ktorí doteraz vyvážali do Spojených štátov amerických. Ale zase, keď sa bavíme o výrobe ciel alebo o výrobe aut, tak každé rozšírenie prevádzky, tak to sú 4-5 rokov. To sa ako nedá stihnúť za 2 mesiace. Tie Spojené štáty americké budú musieť nakupovať túto predraženú, sami si predražia tú produkciu zo zahraničia. Ja sa ako neodvažujem predikovať, ako to celé môže ako dopadnúť, lebo je to pomerne zložitá vec, ale bude to veľká výzva pre európske podniky, ako ustáť túto situáciu, lebo aj to otváranie nových obchodných kontaktov trvá mesiace, niekedy aj roky.
Často zaznieva tiež aj zo strany amerického prezidenta taký argument, že my chceme, aby sa na americkú pôdu vrátili firmy. Že samozrejme, ako to povedal, keď to predstavoval, že chcete nulové clá, nie je problém. Otvorte si firmu na našom území a budete mať nulové clá. Funguje to takto jednoducho, respektíve myslíte si z toho, čo máte ako takú skúsenosť, ako odborník, že je tak ľahko preniesť firmu na územie USA?
Myslím si, že je to jednoduchšie ako preniesť firmu z USA do Európy.
Dokonca.
Tu má Tu má bohužiaľ Európa pomerne zlú východziu pozíciu, pretože v poslednom období vidíme odliv kapitálových investícií do Spojených štátov amerických, čo je predovšetkým spôsobené tým, že my tu máme tie energie 3-krát až 5-krát drahšie ako Spojených štátov amerických. A firmy, ktoré sa sústredili na svetový obchod alebo na vývoz do Spojených štátov amerických, to nejak prirodzene robili. Mnoho automobiliek tam má vlastné fabriky, či už je to BMW, alebo myslím, že aj Volkswagen tam má nejakú jednu, dve fabriky. To takéto niečo, ako, ale trvá dlho, je to pomerne komplikované. A zase to je taký trošku naivný pohľad, pretože dobre, ako môže byť fabrika, ktorá sa bude sústrediť len na americký trh, ale keď sa teraz pozriete na americké automobilky, tak oni skoro 50% tých dielov, ktoré dávajú do aut, kupujú z iných krajín. A to je vrátanie Európy. Ako aj Európa, že my si častokrát ten vývoz a dovoz predstavujeme ako transport hotového auta. Ale ten medzinárodný obchod a to, čo sa volá ako globálny obchodný reťazec alebo globálny dodávateľský reťazec, to je o mnoho zložitejšie a jeden produkt častokrát, kým sa vyrobí Spojených štátov amerických, tak tie súčiastky idú z USA do Európy, z Európy do USA, potom do Kanady a nazad a prejde to x krajinami, pretože je to ekonomicky výhodnejšie. A tá výroba Spojených štátov amerických bude drahšia. Jednoducho aj Kanada, aj Mexiko nakoniec veľmi pravdepodobne skončia s 25% clami. Takže tie americké automobilky nie sú schopné vyrábať z vlastných zdrojov na území Spojených štátov amerických.
No a čo ten argument tiež, že tá cena práce napríklad v USA je vyššia ako napríklad v azijských krajinách, budú mať potom tie firmy na zaplatenie miest americkým občanom?
Ako nedáva to veľmi zmysel, pretože keby bola v Spojených štátoch amerických nezamestnanosť 12% a bola tam obrovská masa potenciálnej pracovnej sily, ale ona tam nie je. Tam je ako veľmi nízka miera nezamestnanosti momentálne. A je vlastne otázka, že kto by to tam robil? Že ak si prezident Trump predstavuje, že v Amerike sa budú šiť trička, ktoré vo veľkej miery sú už strojovou výrobou. My si tú Áziu predstavujeme tak, že tam sedí milión šičiek, ktoré, ale ako nie je to tak. Ona, tá výroba je výrazne efektívnejšia, ako bývala pred 30 rokmi. A tí ľudia potom by chýbali niekde inde v ekonomike. To, čo by politik mal chcieť, je, aby podnikateľské prostredie danej krajiny vytváralo podmienky na to, aby tam vznikali nové projekty s čo najvyššou pridanou hodnotou. Že tá svetová delba práce umožňuje, kebyže to zjednoduším, to, že sa tie trička a topánky šijú v Ázii, umožňuje to, že v Amerike môžu tí ľudia robiť v službách pre všetky tie Amazony, Facebooky a e-shopy a podobné veci a tam majú vyššiu pridanú hodnotu. A presťahovať to nazad do Ameriky, tak ja si neviem predstaviť, kto to bude robiť a kto do toho bude investovať, pretože je strašne ťažké byť ziskový v tomto sektore, v tých takých základných veciach. Tak moc mi to nedáva zmysel.
No v tomto bloku prišli sme v podstate na koniec, ale pre nás, pre Slovákov bude tak otázka nasledujúca, otázka kľúčová. Sú uvalené dovozné clá na auta z Európskej únie. Slovensko, ako vieme, patrí medzi jedného z najväčších výrobcov, čo sa týka počtu aut a aj obrovské množstvo tých aut končí na americkom trhu. Počujeme stále, že dotkne sa to veľmi silno nielen Európskej únie tie clá, ale aj nás ako Slovenska. Čo si pod tým majú poslucháči predstaviť? Lebo to sú znovu také vyhlásenia, či už ekonomov, politikov, ale čo si má pod tým predstaviť nejaký pracujúci za pásom niekde vo Volkswagene?
Ekonomovia sú dobrí v tom, že sa vedia pozrieť do štatistík a povedať, že toľkoto percent vývozu končí tam a toľkoto pridanej hodnoty vzniká tam, ale sú veľmi slabí v tom, aby vedeli odhadnúť, ako pružní sú podnikatelia a ako zareagujú samotní spotrebitelia. To je to, čo som vravel, že keď zdražie to auto z bratislavského Volkswagenu o 20%, My nevieme presne, ako zareaguje ten americký spotrebiteľ. A to znamená, že ako tí ekonomia vlastne vravia, ten efekt bude od 0 po 20 tisíc pracovných miest. Akože v najhoršom prípade môžu na Slovensku zaniknúť 20 tisíc pracovných miest alebo klesnúť výroba o jednu jedenástinu alebo dvanástinu. Ale to je ten maximálny akoby scenár. A ono to skončí niekde medzi tým.
Medzi tým.
Môže to byť ako relatívne malý vplyv, môže to mieriť až k tým nejakým 20 tisícom. Ale ani to neznamená, že tá slovenská ekonomika automaticky príde o tie pracovné miesta, pretože je aj množstvo iných výrob, ktoré neposielajú tovary do USA a zháňajú ľudí. A tých ľudí je málo. Takže tí ľudia môžu nájsť nové pracovné miesta, môžu ich nájsť aj v iných sektoroch. Veľmi pravdepodobne budú mať nižšie mzdy.
Áno.
A tým spôsobom, tým pádom to dopadne na životnú úroveň časti ľudí a spomalí sa rast priemernej mzdy v ekonomike a spomalí ekonomický rast Slovenska, čo ako najviac naštve ministra financií, pretože mu to tie jeho konsolidačné plány ešte viac komplikuje, ako si to komplikuje sám.
Budeme o tom ešte hovoriť. Vieme odhadnúť, že možno okoľko by mohol v tom takom najhoršom scenári klesnúť ten rast Slovenska o 1%, o 2%?
Ja sám nemám taký model a ani si to netrúfam odhadnúť. A vlastne ťažké povedať, že čo si z toho človek má odniesť. Že či je 0,5% veľa alebo málo. Ako v zásade je to veľmi veľa. Akože vyrobiť si 1% HDP sa jednoducho nedá len tak. Je to pomerne zložité. Teraz to HDP sa pohybuje okolo nejakých 130-140 miliard eur. Takže tú pridanú hodnotu vytvoriť za 1 miliardu eur je strašne ťažké a ľahko sa dá o ňu prísť. Ale budeme sa baviť o takých číslach, ako okolo 1% plus minus.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? Say goodbye. How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell me why? Mr. President, were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. Take his own daughter's rights away. And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady has to say. You've come a long way from whiskey and cocaine. How do you sleep while cry? How do you dream when a mother
Mr. President, you'd never take a walk with me.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hostom analytik Radovan Ďurana, s ktorým sa rozprávame o clách uvalených prezidentom Trumpom. Hovorili sme o tom, čo sú to vlastne tie clá, ako by sa to dalo tak nejako predstaviť. No len čo s tým teraz? Ten krok Trumpa nie je asi najlepší z pohľadu zvyšovania prosperity vo svete, ale ako na to celé teraz môže zareagovať Európska únia? Čo urobí? Lebo vyzerá to taká hra. No tak my sme zvýšili clá, tak druhí ich v úvodzovkách dorovnajú a Amerika si povie znovu a zvýšime ich o nejaké ďalšie percentá a znovu to dorovnáme. Zdá sa, že ako keby sa roztáča nejaká špirála, ktorá nevieme, kde skončí.
Si to trošku rozdelíme. Mm-hmm. Takže prvé clá na automobily oceľ a hliník 25%, tak tie teda platia.
Áno.
A na tie Európska únia pripravuje odpoveď v objeme 26 miliard eur dovozov s clami. Ten zoznam, myslím, že ešte nebol presne stanovený, ale tam sa dokonca uvažuje takých vecí, ako sú dentálne nite a takéto podobné veci. A je to svojím spôsobom je to tak trošku smiešné, ako sa vyberajú tie tovary, aby to bola ten správny trest za tie clá. Ja si myslím, že Európska únia by mala robiť všetko preto, pretože tieto 20% clá majú začať platiť, myslím, že až od 13.
Tak nejako, hej.
Apríla a ako skúsiť to ešte vybojovať, aby k tomu nedošlo, alebo potom pracovať na tom, aby došlo k zrušeniu tých cieľ, pretože jednoducho z ekonomického hľadiska všetci budeme bohatší a Spojené štáty americké budú vlastne bohatšie vtedy, keď budú môcť obchodovať s väčšou časťou sveta. A obávam sa ale, že je tam ešte aj taký spor práve o služby, medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou je už niekoľko rokov spor o zdanenie digitálnych služieb, amerických digitálnych služieb a vidíme to, furt je tu nejaká pokuta na Apple, na Facebook, na hentakú firmu. A Európska únia prijala pomerne prísnu legislatívu aj na digitálne služby, aj na umelú inteligenciu a ja mám pocit, že keby Únia urobila krok vpred a povedala, že dobre, tak my toto trochu uvoľníme, ak ste ochotní sa s nami dohodnúť na nezavádzaní cieľ, že ten obchod by teoreticky mohol výjsť. Ale zdá sa mi, že toto Únia nerobí a odmieta to robiť. Ale podľa mňa by sa mala neustále snažiť o to, aby tej colnej vojne nedošlo a nezavádza tie proticlá, pretože Európa je vo výrazne horšom postavení. Za prvé, mali by sme drahšie dovozy aj tých služieb. A to nie sú len sociálne siete, ale ano. To je množstvo softverov, bezpečnostných softverov, bankové služby, mnoho serverových riešení a takýchto, ktoré potom predražia, pokiaľ by aj tieto veci boli zaťažené clami, ktoré predražia samotnú výrobu v Európe. My už teraz sme závisli aj na americkom dovoze LNG, skvapalneného zemného plynu a máme tu výrazne drahšie energie. A to, že my zavedieme clá na Spojené štáty americké, tak nám predraží vstupy, ale my teraz musíme si dávať veľký pozor, aby sme ustáli tú konkurenciu z Číny a iných svetových krajín, ktoré tiež budú čeliť americkým clám a ešte väčším. Takže my si nemôžeme dovoliť predražiť vstupy európskych podnikateľov.
Takže to vyzerá, že musíme sa skutočne a Európska únia snažiť najprv rokovať a vyhnúť sa akejkoľvek takej nejakej eskalácii tých cieľ. A vy v materiáli, ktoré publikoval váš inštitút, uvádzate, že obchodné vojny sa nedajú vyhrať zvyšovaním cieľ a ponúkate tiež Európskej únii, navrhujete aj isté riešenia. Aké to sú? Hovoríte o inováciách. Čo pod tým vy myslíte?
Kým podiel Spojených štátov amerických na svetovej ekonomike je pomerne stabilný, tak Európska únia za posledných 20 rokov stratila svoju pozíciu a v najbližších rokoch predbehne Európu Čína, čo sa týka veľkosti ekonomiky alebo produkcie ekonomiky. Je to do značnej miery spôsobené tým, že veľká časť rozvoja v moderných technológiách sa neudiala v Európe, ale práve v Spojených štátoch amerických. Európa trpí obrovským množstvom regulácií, komplikovaným podnikateľským prostredím, daňovými systémami, ktoré sú v každej krajine iné, byrokraciou a takým tým ochranárskym prístupom, ktorý spôsobuje to, že tí podnikatelia chodia radšej inovovať do Spojených štátov amerických. V Európe akože máme problém v tom, že my sa častokrát na podnikateľov pozeráme skôr ako na podvodníkov, namiesto toho, aby sme sa na nich pozerali ako na inovátorov, na ľudí, ktorí prinášajú ako nové veci. Máme tu ďalej chýbajúci kapitálový trh, jednotný kapitálový trh. Máme strašnú ochranu zamestnanca. Je výrazne drahšie prijať a prepustiť zamestnanca v Európe ako Spojených štátov amerických. Takže ak my chceme podporiť európsku ekonomiku Európskej únie, tak toto sú domáce úlohy. On o nich veľmi presne hovoril Draghi na mnohých miestach. Aj Letová správa o tom hovorí, že toto sú akoby to nevyužívanie jednotného trhu a tá regulácia, byrokracia spôsobuje, Draghi to odhadol na 45% clo. Ako keby sme si medzi sebou, medzi krajinami uvaľovali takéto clo, ktoré predražuje život európskym občanom. Takže toto sú domáce úlohy a priestor, ktorými my môžeme zlepšiť európsku ekonomiku a nemali by sme na tieto Trumpove clá ako reagovať hneď proti clami, pretože americká ekonomika je silnejšia a keby sme sa chceli fakt dostať do toho stavu eskalácie, tak to proste veľmi pravdepodobne vydrží, pretože ona má vlastné energie. Že my sme vlastne závislí na amerických dovozoch LNG, takže v tom konečnom konflikte budeme my určite tí prví, ktorí zložia zbrania a povedia vzdávam sa. Mm-hmm. Pretože bez tých energií sa nevieme pohnúť.
Áno. No, je tam tiež medzi nami a USA, medzi Európskou úniou a USA aj nejaký rozdiel. Hovorili ste o tých inováciách, ale do nich, do výskumu a vývoja treba aj investovať peniaze. Je tam tiež nejaký rozdiel v tých sumách, kto koľko investuje?
Toto je veľmi zaujímavé porovnanie, pretože ukazuje sa, že štátne výdavky do výskumu a vývoju sú porovnateľné. Mhm. Medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou. A to, čo je zásadný rozdiel, sú súkromné výdavky do výskumu a vývoja. A je to pomerne zložité, akým spôsobom to vysvetliť, ale v Európe vo veľkej miere dominuje taká tá stará výroba, ktorá sa snaží zefektívňovať svoj proces, ale neprináša akoby úplne nové druhy výroby. A týka sa to hlavne ako digitálnych služieb. V tých digitálnych službách dosť výrazne zaostávame. Na druhú stranu, Európa trpí tým, že má bankový systém prepojený. Súčasne má bankový systém a priebežné dôchodkové systémy, ktoré nevytvárajú úspory, ktoré by na kapitálových trhoch podporovali nové investície súkromných firiem. To znamená, že ten náš priebežný systém znamená, ja zaplatím odvody, na druhý mesiac sú z toho vyplatené dôchodky a nikde počas tohto procesu sa nevytvorila hodnota. Zatiaľ, čo ja keď si kapitálovo sporím, tak tie moje prostriedky končia vlastne vo firmách, ktoré potom získané prostriedky môžu používať na investície. Bankový systém, ktorý prevláda v Európe, ktorý sa používa na financovanie firiem, je pochopiteľne konzervatívnejší, bojí sa ísť do rizikových projektov a celkovo je tu taká atmosféra, že keď niekto skrachuje, tak je to proste zlý podnikateľ a mal by skončiť. Zatiaľ, čo v Spojených štátoch amerických sa k tomu pristupuje tak, že OK, skrachuješ 5-krát, 10-krát, ale 11-ty ti to vyjde.
Poď do toho. Je to pragmatickejšie, to je pravda.
A aj tá kultúra je taká, že ako každému sa môže nezadariť, ale treba sa postaviť a skúšať to ďalej. Mm-hmm. A preto aj mnoho firiem odchádza do Spojených štátov amerických, aj slovenských firiem, ktorí tam zháňajú prostriedky na svoje inovácie, lebo sa tam zháňajú tie prostriedky ľahšie ako v Európe.
No, ale ako vy vidíte momentálne ten trend v Európskej únii, vy ste teda nejaké návrhy ohľadom inovácií mali ohľadom zmenšenia tej byrokracie a tých regulácií, ale keď pozerám iba čisto vyslovene na náš slovenský trh, nemám pocit, že by ten trend bol taký, že vytvorme ľuďom nejaký rámec, v ktorom môžu zákonne fungovať a nechajme na ich slobodnú vôľu, koľko do toho dajú času, peňazí, invest a z toho potom možno sa vygeneruje pár firiem, ktoré budú teda možno svetovej úrovne a zvyšné budú na úrovni Slovenska. Aký trend vy teda vidíte? Obracia sa to, alebo ide to skôr k tomu, že štáty ako keby mali veľkú obavu, alebo politici veľké obavy, a začínajú ešte viacej obmedzovať také voľné podnikanie?
Mňa teraz napadlo také prirovnanie, možno, že to budem niekedy ľutovať, ale príde mi to vlastne celkom trefné, že je to ako s obezitou. My sme si okolo seba vytvorili obrovskú tukovú vrstvu ochranných regulácií, ktorých je sa strašne ťažké zbaviť. A Európska komisia, aj keď sa snaží o nejakú dereguláciu, tak naráža na vlastne odpor a nesúhlas členských štátov, ktoré sú navyknuté na tú reguláciu, pretože štátni úradníci to vždycky to takto robili, prečo by sa to malo zmeniť a prečo by sme mali dôverovať trhu, že ten trh príde na samoregulačné riešenia. Niečo, čo sa proste permanentne objavuje. Tá filozofia toho, že tú reguláciu musí robiť úradník a aj taká drobná vec, akože keď k podnikateľovi príde kontrola z hygieny, protipožiarna kontrola a podobne, tak neexistuje taký záujem, že poďme tú kontrolu robiť naraz, aby sme toho podnikateľa zaťažili iba jeden deň a jeden raz. My vykazujeme aj taký index, to je byrokratický index, ktorom porovnávame náklady na založenie firmy a vedenie firmy, kde aj v rámci stredoeurópskych krajín to trvá najdlhšie slovenskému podnikateľovi. Vyplniť všetky dokumenty, splniť všetky revízie, stráviť dostatočný čas vykazovaním pre štatistický úrad, pre sociálnu poisťovňu a podobne. Takže Európska komisia sa snaží ako tlačiť, aby toto bolo flexibilnejšie a tak, ale nemôže to urobiť pre každú krajinu ako urobte si toto. Snaží sa to nejak všeobecne, takže ona často sa snaží riešiť byrokraciu, ktorú sama zavádza. Ale keď sa v celom tomto procese hrá veľmi dôležitú politiku, teda dôležitú rolu Green Deal, Fit for 55, zelená politika, ktorá nie len sa prejavuje v tom, že máme drahšie energie, výrazne drahšie energie, prejavuje sa v tom, aké energetické zdroje staviame, ale hlavne zavádza obrovské množstvo byrokracie, to, čo sa nazýva ESG, ktoré je predovšetkým motivované tým reportovaním o tom, aké má firma emisie a aké emisie majú jej dodávatelia, prípadne subdodávatelia, a ako sa ich snažia znižovať a či zamestnávajú dostatok žien a či pre zamestnancov robia team building alebo nerobia. Toto všetko musia zatiaľ vykazovať iba veľké firmy, ale postupom času to má prejsť na malé firmy. Tak teraz akoby Európska komisia povedala, OK, tak to robíme trošku menej prísne na tie malé firmy, ale aký to má zmysel pre tie veľké firmy? Smerujem k tým tomu, že aj keď Európska komisia povie, poďme znižovať reguláciu, tak z tých svojich politických cieľov, takých tých, keď príjmame direktívy preto, aby sme boli krajší a lepší, tak odmieta ustúpiť. Z tohto dôvodu som ja tak trošku skeptický, že by sme sa dokázali posunúť ďalej a že by sme sa dokázali posunúť tým smerom, že menej byrokracie, menej regulácií je lepšie, pretože to vytvára kreatívnejšie, inovatívnejšie prostredie. A aj keď sem tam nejaká firma skrachuje a aj keď niektorí zamestnanci budú prepustení a budú to mať niekoľko mesiacov ťažké, v konečnom dôsledku je to lepšie, lebo budú mať viacej možností. Tak k tejto filozofii sa ako keby nikto nechcel v Európskej únii prepracovať.
To sú teda aj jedni aj vaše návrhy, ale keď sa stretávate aj s kolegami z iných európskych krajín, badáte, že aj z ich strany prichádzajú podobné návrhy, že aby tej byrokracie bolo v rámci EÚ menej, alebo aspoň v rámci tých štátov, ktoré tvoria EÚ, menej, alebo zatiaľ z tých krajín prichádzajú opačné názory, že tá byrokracia je v poriadku a chceme to takto mať. Akú vy máte takú nejakú osobnú skúsenosť? Lebo moja osobná skúsenosť je z Talianska, dlhoročná, a tam je tá byrokracia teda, je to neuveriteľné, je to pozostatok asi Rímskej ríše ešte, ale je to skutočne niečo, čo na Slovensku nemáme predstavu, ako vyzerá teda byrokracia. Ale aká je teda vaša skúsenosť osobná, keď sa stretávate s inými kolegami z iných krajín?
My spolupracujeme s ekonomickými think tankami aj z iných krajinách, mm-hmm, a v zásade je tá situácia veľmi podobná. Ale my máme v Európe krajinu, ktorá sa dokázala zbaviť obezity a volá sa Estonsko. My sa, mm-hmm, tam ako stačí, aby sa tam človek išiel pozrieť na 3 dni a skúsil si vybaviť nejaké základné veci a zistí, že tej obezity sa dá vo veľkej miere zbaviť. Mm-hmm. A môžeme to okopírovať a dokonca aj do tej formy zdanenia, ktoré je v Estonsku, kde sa zdaňujú len vyplatené dividendy, nezdaňuje sa investovaný zisk, čo je ako skvelý nástroj na podporu investícií a inovácií, ale nikomu sa tam nechce inšpirovať, pretože je to asi vecou mentality alebo možno aj tej polohy geografickej, aby ten systém fungoval takto efektívne a lepšie. To znamená, že tá verejná správa sa musí zbaviť svojej moci, časti svojej moci a časti kontroly, a to sa úradníkom a politikom nechce.
Mm-hmm. No, to sa nechce teda určite viacerým, ale poďme ešte k jednému bloku, k jednej téme. Vrátime sa späť k tým clám. Už ste spomínal, že teda tie recipročné clá, ak by boli zavedené, a potom aj tie clá na automobily, môžu znížiť ten hospodársky rast slovenskej ekonomiky. Bude to mať? A aký by to potom malo dopad na konsolidáciu verejných financií? Lebo aj nasledujúci rok, ako už o politici opakujú, budeme musieť prísť s ďalším konsolidačným balíčkom. Ešte dnes asi nikto nevie, že čoho presne sa bude týkať, ale keď pritečie menej peňazí do štátnej kasy, tak bude treba ju ich niekde inde nájsť.
Určite áno. To bude obrovský problém pre súčasnú vládu sa s tým vysporiadať a práve aj tie automobilky. Ak nastane tá situácia, že sa budú musieť podeliť s americkým zákazníkom o svoju maržu, mm-hmm, aby tam predali tie svoje auta, tak proste vykážu nižší zisk na Slovensku a to znamená nižšie daňové príjmy štátu. A teraz v poslednej daňovej prognoze vo februári, tak ten daňový výbor konštatoval alebo odhaduje výpadok daňových príjmov, myslím, 480 miliónov eur. Ak sa ešte prehlbí, tak to bude ako veľký problém, pretože kým daňové príjmy môžu veľmi ľahko padnúť, tak výdavky sú nastavené na rast. A verejná správa má obrovský problém v škrtaní výdavkov, pretože jednoducho politici tu dlhodobo vytvárajú ilúziu, že my sme bohatšia krajina, ako v skutočnosti sme. Odmietajú akoby priznať
tú realitu.
Minulý rok sme si museli každé 6. euro požičať na výdavky vlády. Každé 6. Že to ako žijeme z cudzích peňazí, alebo z peňazí našich detí, budúcich generácií, a tvárime sa, že všetko je v poriadku a nemusíme sa obmedzovať a zavedieme si 13. dôchodok a vytvoríme si nové ministerstvo športu, pretože sa nič nedieje a môžeme. Ale teraz tá realita bude ešte zložitejšia. Deficit bude problematické znižovať, lebo zvyšovanie dávok je už nastavené zákonmi. A platový automat v zdravotníctve zvyšuje výdavky zdravotníctva dramaticky, rýchlo a vláda s tým nevie nič urobiť. Teraz pribudli do toho aj učitelia. Takže tá ďalšia konsolidácia bude veľmi ťažká, najmä preto, že v roku 2027 je volebný rok a ja sa obávam toho, že vláda nesplní svoje konsolidačné úsilie a ešte aj to, ako bude znižovať deficit, tak to nebude ozdravovanie verejných financií, ale opäť to bude snaha zvyšovať dane, alebo také tie kroky, ako že zmenšíme druhý pilier zo 4% na 2%, aby nám ostalo viacej peniazy v sociálnej poisťovni.
Tak čakajú nás určite zložité časy. Ešte i posledná otázka. O Slovensku sa hovorí, že teda má tú ekonomiku otvorenú. Znamená to, že sme skutočne tak veľmi závislí od toho, čo sa udeje na tom ekonomickom a na globálnom trhu. Keď niekto raz prestane kupovať nejaké výrobky, ktoré u nás sa vyrábajú, tak sa to prudko tak dotkne aj u nás, našich ľudí.
Slovensko vďaka tomu neuveriteľne zbohatlo za posledné dve dekády. Práve to, že nám sa darí našu produkciu predávať do zahraničia, pretože my sme nemali tú kupnú silu. Slovenské domácnosti si nemohli dovoliť a ani si nemôžu dovoliť kupovať tie autá, ktoré sa tu vyrobia. Však len 1% tých aut ostáva na Slovensku, 99% vyvezieme. V zásade je to dobrý prístup, pretože je vo svete 200 krajín a vy, tak ako sa vraví, rozdeľujete to riziko medzi tých 200 krajín a keď sa jednej krajine nedarí, tak proste sa predáva v inej alebo jedna krajina vás neohrozí, lebo ich je 200. Problém Spojených štátov amerických je, že majú také vysoké, veľké, významné postavenie, že nahradenie tohto odberateľa bude zložité a náročné. Takže nás to postihne viacej, ale my nemáme reálne alternatívu. To, čo sa snaží Trump vymyslieť na Ameriku, že poďme si všetko sami vyrábať doma, tak my si to už vôbec nemôžeme dovoliť, lebo hlavne my nemáme suroviny. Spojené štáty americké majú vlastnú ropu, majú vlastný plyn, majú vlastné uhlie, aj rôzne iné prvky, chemické, neviem aké. Takže veľa vecí nemusia dovážať, ale my musíme dovážať skoro všetko, okrem pracovnej sily. A nejaká kvázi sebestačnosť na Slovensku je v podstate nepredstaviteľná a uvalilo by nás to do veľkej chudoby. Ten medzinárodný obchod úžasne uľahčuje aj výrobu a zabezpečuje to, že si tie krajiny medzi sebou delia prácu. Tá globalizácia je vlastne svetová delba práce a to je len dobre.
Tak uvidíme tá obdobie, do ktorého ideme v najbližších rokoch, lebo to nie je vec jedného, dvoch mesiacov, ale rokov. Nebude určite jednoduchá pre nikoho a už vôbec nie pre Slovensko. Ja ďakujem veľmi pekne nášmu hosťovi, analytikovi Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií Inés Radovanovi Ďuranovi za účasť v štúdiu a za veľmi kompetentné vysvetlenie tej situácie, v ktorej sa nachádzame. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracovala Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Budem sa usmievať, aj keď sa mlčíš. Budem ťa zdraviť, aj keď vždy mlčíš. Budem ti ďakovať, aj keď neprosíš. Nebudem sa hádať, aj keď na mňa kričíš. A bude to tak lepšie. Bude to tak lepšie. Bude to tak lepšie. Bude to tak lepšie. Do teba vrazím, aj keď odbočíš. Hodím iskru, ktorú ty sa hasíš. Budem ťa počúvať, aj keď ma nudíš. Jak hovoríš o veciach, ktoré nerobíš. Bude to tak lepšie. Bude to tak lepšie. Bude to tak lepšie. Bude to tak lepšie. Slnko reje a lúč mi celým telom prejde sa. Chcem takto žiariť a svietiť, hojiť, hladkať, páliť. Mám rád, keď ma slnko reje a lúč mi celým telom prejde sa. Chcem takto žiariť a svietiť, hojiť, hladkať, páliť. Ukazíš, no musím uznať, že sa fakt snažíš.